Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova koje otvaramo zvučnim zapisom sa današnje konferencije za novinare koja je održana u Institutu Cervantes, gde se novinarima obratio Mario Vargas Llosa. Zatim ćemo govoriti o nagradi koju je Srbija dobila na Praškom kvadrijenalu, o izložbi u legatu Čolakovića, danima knjige i kalemegdanskim sutonjima i 40. festivalu monodrame i pantomime koji je počeo ili nije počeo u Zemunu, čućemo od naše Mire Knežević. Oko 15 sati i 48 minuta počinje temat Kulturnih krugova utorkom Filmorama. Na samom početku govorimo o filmskoj kritici. Naime, Ana Vučković je pokrila događaj koji se nedavno održao u Domu omladine Beograda, gde je gostovao britanski filmski kritičar Neil Young. Zatim najavljujemo Cinema City, 8. izdanje ovog festivala, koji je svoju novu lokaciju svečano promovisao u subotu u Limanskom parku i Kineskoj četvrti, gde su novinari videli sve lokacije gde će se dešavati Cinema City. O novom izdanju festivala govori Miloš Ignjatović, direktor festivala i jedan od selektora brojnih programa ovogodišnjeg festivala, Vladan Petković, koji će nam predstaviti filmove iz sekcije Fresh Danube Films. A negde oko 16 sati 40 minuta u studiju 2 Radio Beograda 2 očekujemo i Bojanu Rnjak iz Cineplexa, koja će nas upoznati sa detaljima koji se tiču Cool srede. Ostanite sa nama do 17 sati, pošto je Bojana najavila i neke nagrade za naše slušalce. Posle boravka u Crnoj Gori i sinoć u Novom Sadu, gde je gostovao pred oko 1400 slušalaca, peruanski pisac i nobelovac Mario Vargas Llosa danas je u Beogradu, a u organizaciji svog izdavača Beogradske lagune. U Institutu Cervantes danas je Mario Vargas Llosa odgovarao na pitanja brojnih novinara, među kojima je bila i naša Olivera Rajić. Slušamo je.
Moje pitanje na konferenciji za štampu upućeno gospodinu Mariju Vargasu Llosi ticalo se svih onih stavova koji su izneti u njegovim memoarima Riba u vodi, koji su pre desetak dana objavljeni kod Beogradske lagune, i odnose se pre svega na njegove političke stavove. Dakle, Mario Vargas Llosa, kao što znamo, kandidovao se za predsednika Perua 1990. godine, na tim izborima nije dobio, ali je u knjizi veliki deo posvećen načelima koja govore o njegovom političkom određenju prema ljudskoj slobodi, prema nepravdi, prema lošem položaju srednje klase, prema veri u bolju budućnost, i naravno njegov program je predviđao i određene ispravke takve stvarnosti. Pitala sam gospodina Maria Vargasa Llosu kada bi danas istakao svoj predsednički program, svoju predsedničku kandidaturu, u trenutku kada je svet prepun nepravdi, kada je pobuna protiv nepravde izuzetno glasna, kada se srednja klasa, koja je u stvari ona klasa koja najviše čita knjige, gotovo nestala, šta bi on predložio? Kakvo rešenje? Evo odgovor.
Mire, su pregunta implica un pesimismo que yo no comparto. Yo creo que muchas cosas andan mal, pero creo que si miramos hacia atrás, las cosas andan mucho mejor de lo que estuvieron en el pasado. Le voy a hacer una síntesis de elementos que me parece que justifican el optimismo. Uno de los mayores enemigos que ha tenido la cultura de la libertad, que fue el comunismo, prácticamente ha desaparecido. Hoy día solo sobrevive en dos países que son casi caricaturas, como Corea del Norte y Cuba. Cuba ha comenzado a salir también, como otros países socialistas del socialismo. Y uno diría que en este panorama, la cultura democrática, la cultura de la libertad, tiene el terreno casi despejado.
Vi postavljate pitanje koje zvuči prilično pesimistično, ali ja ne delim taj stav. Naime, mnogo toga jeste loše, ali ako pogledamo unazad, sve je mnogo bolje nego pre. Naime, sinteza jeste u neku ruku element koji opravdava određene poteze. Na primjer, jedan od najvećih neprijatelja kulture, komunizam, je praktično nestao. Ostao je u dve zemlje koje su tako reći karikatura, to su Severna Koreja i Kuba. Ova druga polako izlazi iz tih okvira. Naime, sve više demokratskih kultura, slobodnih kultura, slobode u zemljama i mislim da je, iako je demokratija u ozbiljnoj krizi zbog korupcije, koja praktično izjeda demokratske zemlje, mislim da je to u nekim zemljama prisutno, manje, u nekima više. Naravno, nema formule za uspeh u borbi protiv korupcije. To je velika pretnja institucijama. Problem su, naravno, u demokratskim zemljama pre svega takve situacije. Mislim da to ozbiljno doprinosi propadanju demokratije, ali uprkos tome i uprkos raznim starim duhovima i činjenici da neke zemlje misle da još uvek postoji, naravno da postoji i dalje tu tamo nada da će neki diktatori rešiti probleme, kao što je na primjer katastrofa u Venecueli. Mislim da je tih ozbiljnih problema mnogo manje nego pre. Na primjer, u Latinskoj Americi je nekada bio niz vojnih diktatura po celom kontinentu, danas je to samo u Kubi i na Venecueli. Ostali imaju demokratsku vladu koja je naravno nesavršena, ali reč je uglavnom o civilizovanim društvima. Mislim da trenutno vlada mir manje više, kakav odavno nije vladao, da jedino u Kolumbiji ima određenih problema, ali to ima tendenciju ka rešavanju. U latinoameričkim zemljama demokratija raste, mislim da raste, odnosno da jača i srednja klasa, i upravo u svom najnovijem romanu Diskretni heroj o tome govori. Nejednakosti jesu velike, ali mora se uložiti veliki napor, naći način da se dođe do ravnoteže i da se ti autoritativni režimi polako
stane. Para acabar con la tradición autoritaria que ha sido tan nefasta en la historia de la humanidad, ¿no?
Svi čitaoci gospodina Marija Vargasa Ljose moći će da se sa njim sretnu i da im knjigu potpiše večeras od 18 sati u Beogradu u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru.
Esa tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce porque no ha de ser, viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud, mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su, no seas así. Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial y pondrá el silencio de su dignidad. Con óleos quemantes, el punto final. Esta tarde, como nunca, yo voy con este búho, con este corazón, y otras pasan, y viéndome tan triste, tomando un poquito de ti, en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve mucho y no tengo ganas de vivir, corazón, y no tengo ganas de vivir, corazón.
Srpski umetnici i srpski studenti posvećeni su svim srcem ideji da su umetnost i umetnički proces povezani sa društvenom, političkom i ekonomskom stvarnošću, navodi se u saopštenju žirija koji je naš nastup na Praškom kvadrijenalu nagradio nagradama, o kojima u razgovoru govore Snežana Ristić i Mija David, kustos nacionalne selekcije.
Juče uveče stigla je vest o tome da je Srbija dobila nagradu na Praškom kvadrijenalu koje je otvoreno 18. juna. Ja kažem dobar dan Miji David Zarić, koja je kustoskinja naše nacionalne postavke. Mija, čestitam.
Pa hvala, dobar dan. Hvala.
Dobar dan. Zlatna medalja za uspostavljanje dijaloga. U prevodu šta to znači?
Pa evo, ja prvo, kao i uvek, lična impresija, mislim da ja koja važim za konfliktnu ličnost, to posebno mi je važna ova nagrada, jer sad imam certifikat da zapravo ja uspostavljam dijaloge. Nagrada znači da to je nagrada, veliko je priznanje, prvo zato što Srbija nikada do sada nije dobila ni jednu nagradu, a druga stvar koja je nama posebno važna je da je to nagrada koja je dodeljena kustosu, kustoskom timu studentske sekcije, svim umetnicima u nacionalnoj postavci i svim studentima na zajedničkom celokupnom noj prezentaciji i tom uspostavljanju dijaloga sa publikom i uopšte komunikativnošću izložbe.
Nagrada ima dosta. Dobili smo informaciju da je i zlatnu medalju dobila i Hrvatska, samo za nešto drugo. Hoću da kažem, dosta je tih priznanja i nagrada na kvadrijenalu, valjda zato što se relativno retko održava, svake četvrte godine.
Redko se održava, s druge strane ono je zapravo prilično veliko, na kvadrijenalu učestvuje 80 zemalja i da, nagrade ima dosta, one su podeljene u tri kategorije, jedna su priznanja, zatim su nagrade i onda postoji jedna ta najveća,
Grand Prix,
najveća nagrada kao Grand Prix. Mi smo u ovoj kategoriji nagrada, znači ne priznanje nego baš nagrada i bez obzira što ih ima relativno puno, mislim, značajne su. Ono što je takođe važno, što smo čuli sa strane, da smo bili nominovani u pet kategorija i da jedino više nominacije od nas imala Finska.
Mi smo u Kafkinoj kući. Kada se to kaže odavde, zvuči dobro. Međutim, ako bismo uporedili recimo sa nekim drugim velikim izložbama, na koji način je raspoređeno to kvadrijenale, da li je u jednom zajedničkom prostoru ili je rasuto po gradu?
Ja pratim kvadrijenale, ovo mi je treće kvadrijenale, znači poslednjih 12 godina, 8 godina, kako se to već sad. i svaki put je bilo drugačije. Ove godine su izložbe u 4 prostora, te nacionalne studentske izložbe su u 4 prostora. Kafkina kuća je zapravo administrativna zgrada i to su kancelarije manje više. Mi imamo prostor od 30 kvadrata za nacionalnu, 31 kvadrat i isto toliko za studentsku postavku, što je u principu otprilike tako imaju i druge države. Izložba je, teško je sad porediti to sa nekim drugim stvarima, zato što se u stvari predstavljaju scenografija, kostim, light design, sound design, ali i performansi, arhitektura, pozorišna arhitektura. Ima puno različitih kategorija, ima puno različitih viđenja toga kako pozorište treba i pozorišne umetnosti treba budu predstavljene. I to je zapravo nešto što se menja poslednjih 10 godina, se uvode nekakve nove umetničke prakse i novi načini prikazivanja i zbog toga je za nas ova nagrada izuzetno važna, zato što ona govori jedan način mišljenja koji nije prikazivanje pozorišta kroz fotografije i video, nego je zapravo prenošenja te ideje, ideologije pozorišne u jedan drugi kanal komunikacije kao što je izložba.
Ko su bili ljudi u žiriju? Međunarodni žirije ili je nacionalni?
Da. Žiri je međunarodni, ima 9 članova i od tih 9 članova jedan je bio Radivoje Dinulović, koji je takođe prvi put neko iz Srbije bio član žirija. To je možda i razlog zašto ima tako puno nagrada, zato što su to ljudi koji dolaze iz celog sveta, nije čak nije evropski, znači iz vrlo različitih estetika i različitih disciplina i vrlo su stroga pravila u smislu da ne samo da neko ko ne može da glasa za svoju, za naciju, za zemlju iz koje dolazi, već ne može uopšte da učestvuje u razgovoru kada se priča o njegovoj zemlji, znači ne može da nikakvo objašnjenje, već se zaista ostavlja sve ostalim članovima žirija. Ono zbog čega je još ova nagrada za nas bila iznenađenje, naročito ovaj moj deo, da tako kažem, je
kustoski.
Zbog toga što je kustoski za nacionalnu postavku, zbog toga što je koncept moj bio, koncept je u stvari neka vrsta desetodnevnog performansa gde mi svakog dana predstavljamo drugog umetnika. Što znači da u tih prvih dana kada je žiri zapravo šetao i gledao i učestvovao, je mogao da vidi relativno malo, samo jedan segment toga. I zapravo je, tako smo kasnije čuli kako je vreme odmicalo, tako smo mi i uvlačili i žiri posetio se u tu našu priču, zato što se ona gradila zapravo i mislim, ona je danas mnogo bogatija nego što je bila prvog dana, da ne kažem da na otvaranju smo mi otvorili veći prazan paviljon zbog toga što je naš nastup počinjao 18. a ne 17. uveče kada je bilo otvaranje. Tako da je, zbog toga je to važno, zato što se je zapravo prepoznata ta komunikativnost koja nije na prvu loptu, već vas uvuče dan za dan i kako vreme prolazi.
Mija, hvala. Čućemo se i bit ćeš gost u nekoj od naših emisija kada se budete vratili ovih dana sa nagradom. Ovo je bila Mija David-Zarić, kustoskinja nacionalne postavke na Praškom kvadrijenalu i naša postavka je dobila zlatnu medalju za uspostavljanje dijaloga.
Sve čestitke našem timu koji se nalazi na Praškom kvadrijenalu, a poslednje dve decenije Daniela Fulgosi intenzivno radi na seriji radova koje gradi kombinovanjem tehnika kolaža, grafike i crteže. Izabranih 10 ciklusa predstavila je u Legatu Čolaković. Izložba nosi naziv Linije vremena. Predstavljamo vam je u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Vreme kao gradivni element radova Daniele Fulgosi utkano je u njene kolaže i u značenjskom planu, jer realizovane predstave sugerišu kritički odnos prema javnoj sferi.
To je prisutno najviše u radu Tiranin Tiranenu, koji je citat čuveni, jel, iz Gorskog vijenca, koji je, mislim, jedno savršenstvo od književnog dela, literature i tako dalje. Ja mislim da nema boljeg teksta za savremeno dobu od toga. i da ja tu nemam prosto više ništa ni da dodam. Tu je i čovek čoveku to, a i sama ta neka tiranija u kojoj mi živimo po svim osnovama, da nešto moramo, da stalno nešto jurimo, u koju nas je ubacio uvek neko drugi, pa mi nismo krivi, a mislim, niko nam to zapravo ne mora da nas uslovljava. Tako da ja imam jako jedan kritički odnos prema realnosti od uveka. Sad je ona do te mere postala ekstremna, onda taj medijski prostor, internet i tako da je ta nezasićenost vizualna koja meni smeta, koja negde je i konkurentna i moje profesiji na jedan površan način. Nema tu konkurencije zaista. Prilično je apokaliptično vreme u kom živimo, ali mislim to nije izgovor da sad mi ne budemo, ne znam, normalni i srećni. Samo je činjenica da je jako teško. Ne govorim što u Srbiji kao tako, nego baš trenutak neki istorijski u kom mi svi sad živimo je tako. Ja sebe ne smatram nekim angažovanim umetnikom, to je isto jedna otrcana ovako fraza postala i, mislim, uglavnom izgovor za neke pogrešne stvari, ali jednostavno, ja sam okoreli individualac, ja iz te pozicije gledam na svet, tako da apsolutno sam u manjini, apsolutno sam sa strane. I ja mislim da je danas svaki umetnik koji posvećeno radi to što radi, apsolutno marginalac, iako se to možda ne čini tako. I svaki čovjek koji misli da je isto to, to je moje mišljenje. Sad, ja mislim da je to kvalitet. I ne da juriš to, nego da su to kvalitetni ljudi i da moramo biti uporni i strpljivi. Eto, to je moje neko mišljenje. Da sve prođe, svaka histerija prođe, tako da treba raditi, stvarati u bilo kojim uslovima. I moram da naglasim da bilo čija, sad govorim samo o svojoj profesiji, izložba danas, da je jedan podvig i da je za svako poštovanje kakvo god je kvalitet u ovom trenutku u ovoj zemlji. To je moj stav.
Drugi značajski segment odnosi se na ljudska previranja kroz vreme, na način na koji se nataložena iskustva transformišu vizuelno, kao što je to slučaj u radovima Samoća, Šapat, Hodočašća.
Možda tu Hodočašće da objasnim, tu je 20 radova gde sam u kolaže inkorporirala fotografije koje sam koristila uglavnom kao predloške za svoje crteže i grafike, koje nisam nešto manijački čuvala, ali su ostali sačuvani. I onda sam ja shvatila da je jednostavno taj moj neki put, od evo već 24 godine profesionalno to radim, jeste neko moje lično hodočašće, jer ja posvećeno to radim, mogla sam mnogo puta da odustanem i tako dalje. Otuda taj naziv, znači nema neko religiozno značenje, mada ja mislim da ga ima mnogo više nego ono sad, bukvalno. A Samoća, to je bukvalno to, osjećaj samoći kako ja nju doživljavam, ili Šapat zato što sam ga željna. Zato sam uzela one leptire kao motiv, jer jednostavno su to neka fina, delikatna bića koja su tiha i koja i nemaju dug životni vek. Onda je bitna i ta repeticija, repetativnost je kroz celu izložbu prisutna, taj ritam koji je malo sve vreme po meni malo jači, onako malo traži određeno vreme da sednete da gledate i malo vas onako samelje, što sam ja i želao, mislim taj neki jak snažan utisak da je izazovem.
Vi ste jednim delom sada nagovestili osjećaj za ritam, ritam. Dakle, neki radovi podsjećaju na gramofonske ploče. Muzika je u nekakvom podtekstu ove izložbe, ne u smislu da je ona očigledna, ali taj ritam se osjeća. Ta veza između zvučnog i zapravo likovnog, da li ste razmišljali o tome kako, u kom pravcu?
Pa recimo to je možda, ali to je baš na nesvesnom nivou. Ritam je važan kao likovni element, prosto deo likovnog izražavanja svakako. I repeticija mi je uvek bila nekako moćna. Kad nešto ponoviš 10 puta izgleda onako baš fantastično. Ali je vrlo zanimljivo to što ste pomenuli, jer ja sam primetila da 1, 2, 3 godine ja muziku uopšte ne slušam. Recimo ja u tišine radim, ja sam tišine željna. To je baš samo onako pomalo i ekstremno po tom pitanju. Tako da je to vjerojatno opet nešto nataloženo, opet kroz to neko vreme, i meni muzika bila jako važna ranije. Tako da to sigurno je sad sve izraz nečeg, tih svih slojeva od ranije. Ali mislim, u umetnosti je to sve jedno te isto, mislim, svi ti elementi su isti u svakom načinu izražavanja. Tako da me ne čudi da može da izazove takav utisak. Da, da, da.
Čuli ste Danijelu Folgosi, čiju izložbu možete posetiti u Legatu Čolaković do 27. jula.
A man I know is falling for me. A man I know is acting like a fool, while I remain as cool as ice. This man I know keeps calling for me. This man I know is acting far too grand. Why can't he understand? He's throwing losing dice. Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. This man I knew has given it up. This man I knew has waited far too long and suddenly been strong enough to break the tie. This man I knew is living it up. This man I knew has buried all his past and found true love at last. But where the deuce am I? Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. Trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find a reason for the rhymes. Why do we live in such exasperating times?
Sati 27 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Dani knjige i Kalemegdanski sutani održavaju se od 21. juna do 1. jula u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Večera su 19 sati i 30 minuta, razgovor na temu seksualna revolucija i nova pravila, posvećen je romanu Potronijev sindrom američkog pisca Filipa Rota. Ovaj roman, svojevrsni manifest seksualne revolucije, objavljen 1969. godine, označio je prekretnicu u Rotovoj karijeri i donao svom autoru titulu najoprečnijeg i moralno i politički najhrabrijeg pisca u Americi. Izdavačka kuća Paideja je do sada objavila 8 knjiga Filipa Rota, među njima je i poslednji roman ovog autora, Nemeza. Razgovor sa glavnim urednikom u Paideji, Petrom Živadinovićem, zabeležila je Dragana Kovačević.
Filip Rot je objavljivan ranije na prostorima nekada naše zajedničke države. Pre koliko će biti 40-ak i nešto godina, jedno njegovo delo je adaptirano u Beogradu pozorištu Portnova Boljka. A mi smo to preveli, to je u stvari najnovija njegova knjiga koju smo preveli, objavili mi u Paideji, pod naslovom Portnev sindrom, što više odgovara i temi i preciznije. A prevođen je i kod nas, kod različitih izdavača, neka njegova dela izvrsna su takođe prevedena. Mi smo taj, to ponovno interesovanje za rata probudili kada smo pre 15 godina objavili njegov roman Udala sam se za komunistu. Imali smo ideju da objavimo onda i ljudsku ljagu ili mrlju, kako se prevodi sa različite načine, i američku pastoralu. To je trilogija, pa da posle vidimo šta ćemo da objavimo, romane koje je on, ili dela koje bi potom objavljivo. Međutim, desilo se jednim čudnim okolnostima da, iako smo imali dogovor, agent je dao prava drugome i taj drugi izdavač je objavio dosta Rotovih dela, ali većinu ovih koje smo mi sad objavili nije. Mi smo došli na ideju da treba predstaviti, bez sumnje u ovom trenutku može da se tumači kako god hoće, ali većina kritičara i američkih, što dokazuju nagrade brojne koje dobije tamo i drugih u Evropi, smatraju da je on najveći živi američki pisac. Dobro, to je odredba koja je dovoljno neodređena. I zašto je najveći? Pa najveći u književnom pogledu. Zato što teško je, ja nisam književni teoretičar i ne mogu da sudim o formi njegovih romana, ali mogu da sudim o sadržaju i filozofskim nekim implikacijama i njegovom filozofskom pogledu na svet, na život u Americi, koji on dobro poznaje. Naime, on je veliki zbog toga što, bez obzira na temu koju obrađuje, u njegovim romanima ima mnogo opisa erotskih, ako da ne kažem seksualnih scena, nego erotskih baš, ali sa distancom koja na prvi pogled naturalistički opis neke scene potpuno negira. I ta distanca, ta ironija, ta implicitna kritika kroz prikazivanje sudbina njegovih junaka, to su obično ličnosti koje imaju probleme prilagođavanja u datoj sredini. To je ono što znači i pretpostavlja, a i povlači za sobom jednu kritiku društvu u kome se individue ne umeju tako ili ne mogu tako lako da snađu, adaptiraju i razviju. Roman, mi smo dakle donili odluku da objavimo 9 njegovih dela, većina nije objavljivana koliko ja znam, i među njima i jedan izbor priča, odnosno jednu knjigu priča koju on sam objavio tako pod nazivom Zbogom Kolumbus, i još 5 je to druge kratkih priča bilo. Portnev sindrom koji predstavljamo ovih dana, to je jedna knjiga koja je izuzetno zanimljiva, značajna i u pogledu forme, i u pogledu sadržaja, možda zbog nečeg što nekima možda nije bitno, zbog nekih van književnih razloga, i najvrednija njegova knjiga. Tu je reč o ispovesti, odnosno o dijalogu, razgovoru između pacijenta i psihijatra, pacijenta koji je opsednut svojim seksualnim fascinacijama, maštanjima, ali i stvarnom realnošću jednog poremećenog života u kojem se u prvi plan stavljaju odnosi, odnosno težnje da se bude sa što više žena, i tu njegovu težnju koja ništa nije neobično, da postoje takvi ljudi na svakom delu naše planete, prikazuje sam glavni junak kroz razgovor sa svojim psihijatrom, ali autor se, prikazujući kroz tu priču njegovu neveselu sudbinu, trudi da ona bude malo i smešna, da uzme neku distancu, da izvrgne na neki način i rugu ne glavnog junaka toliko koliko sistem u kome se takve ličnosti rađaju i potpuno neprilagođene sa fantazmima te vrste i sa jednom opsednutošću koja je naravno morala i mogla biti u datom slučaju i predmet određenog tretmana medicinskog. Ali, reč je o autoru koji je, zato što se dotiče tema koje se često izbjegavaju i radikalno ide i u opisu i zaključcima kada vređaju takve teme, i za nekih razloga ne godi, iz tih baš razloga ne godi puritancima širom sveta. Dobio najveća književna priznanja u Americi i drugde, ali nikada nije uspeo da dobije Nobelovu nagradu koju zaslužuje, tako da je stekao reputaciju koja nimalo nije prijatna večito kandidata. I može se desiti da je nikada i ne dobije, iako bi to bila velika šteta, ali ne bi bio jedini promašaj onih koji dodaju Nobelove nagrade. Je to ženost.
Danas u Kulturnim krugovima govorimo i o 40. festivalu monodrame i pantomime. Po našoj evidenciji on je počeo u petak, a po evidenciji ljudi koji organizuje festival, svečano otvaranje će biti u četvrtak. Na telefonskoj vezi je koleginica Mira Knežević. Ja te molim, Miro, za početak da nam objasniš o čemu se radi.
Hoću, naravno. Pa evo ovako, u petak je promovisana monografija festivala monodrame i pantomime povodom 40 godina života, festivalskog života. Inače, festival traje 3 godine, nije održavan. Program je nastavljen juče, tamo je na Zemunskom keju održana šahovska simultanka velemajstora Alise Marica učesnicima i gostima festivala. To je događaj koji već 10 godina se dešava i smatraju ga sastavnim deo festivala. Zatim je održan performans Buđenje festivala večeras i sutra u centru Pinki u klubu Fest. Su 2 dana praktično stand-up komedije, a u četvrtak će konačno, zvanično u stvari, prvo biti otvorena izložba pozorišnih lutaka, a zatim sledi svečano otvaranje festivala ove godine. To će učiniti pisac Dušan Kovačević i nastavlja se festivalski život, odnosno takmičarski deo festivala u, dakle, četvrtak, petak, subotu i nedelju, kada će se znati i dodeliti nagrade.
Izgleda da su se stand-up komedije nekako uvukle u program festivala za vreme te pauze, zapravo zato što ta forma nije baš bila popularna ranije na ovim našim prostorima. Izgleda da je ta pauza učinila da se jedan novi rod u stvari desi kada je u pitanju festival.
Tačno tako, i bilo je vrlo mnogo zainteresovanih i prošle godine i rekoše danas na konferenciji za novinare i ove godine za upravo tu stand-up komediju. Naravno nisu mogli da dođu svi, ali doći će Domagoj Pintarić iz Hrvatske, Filip Andronik iz Bosne i Hercegovine, Peđa Bajević kao predstavnik Jugoslavije i Vladimir Cvejić kao predstavnik Srbije.
Da možda istaknemo nešto što bi moglo da bude značajno za naše slušalce, odnosno za gledaoce koji bi od četvrtka, kada bude zvanično otvoren festival, mogli da pogledaju na festivalu monodrami i pantomime.
Pa evo ovako, selektor dr. Milovan Zdravković istakao je da ove godine u takmičarskom delu festivala ima praktično tri vrste monodrama. Ima klasične monodrame, ima savremene monodrame, bilo da je reč o načinu izvođenja, bilo da je reč o tome da se bavi savremenom temom, našim životima, socijalnim temama koje su vrlo aktuelne sada i kao takve, jeli, život koji živimo kao takav. I dakle, ima i tih pantomimskih, novih, drugačijih viđenja, nešto što je publika navikla da vidi, nekako pantomimičar, pa znamo, on sad tu ima masku, pa i tako dalje. Međutim, dakle, rekao je da je taj jedan program potrudio se da bude raznovrsan, da bude svake večeri različita, opet dovoljno bogat. Naravno, moralo se voditi i računa i o finansijama. Zemunska opština ove godine, kažu, zdušno je pomogla festival, kako god mi to mogli da shvatimo. Uglavnom, festivala ima, gostiju ima, sve to može da se plati, što znači da jeste stvarno pomogla. A treba u ta četiri praktično dana da vidimo 18 umetnika, od pomenutog Domagoja Pintarića preko Ljubomira Bandovića, Ane Maljević, Gera Sendlera, Jurija Kostijanija, zatim Slobodana Beštića, Predraga Radovančevića, Biljane Đurović, Vesne Stanković, Mirjane Đurđević. Dakle, zaista glumci koji su u monodramskim krugovima i uopšte u pozorišnim krugovima poznati kao ljudi koji se bave monodramom, vole monodramu i imaju na svom repertuaru jednu od monodrama, neko čak i više, što je opet, kažu, i znaju pozorišni sladokusci, da je monodrama najteži, u stvari, pozorišni izraz kao takav ili žanr.
Da, jel treba držati pažnju sve vreme, a sve na jednom glumcu?
Tako je, držati pažnju recimo od 50 do sati nekih, možda 10 minuta, to je neko otprilike, kažu, idealno vreme za monodramu. Publika posle toga polako počinje da gubi pažnju i treba komunicirati sa publikom, treba u krajnjoj liniji izdržati, nije to lako pod reflektorima. I ono što je ove godine, vidjet ćemo kako će to da funkcioniše, nekih 10 godina unazad održavanje u pozorištu Lutaka Pinokio, to je bila mala scena, međutim, pošto se pozorište preselilo u novu, veću salu sa mnogo više mesta, negde oko 400 mesta ima, ako se ja ne varam, dakle, moći će mnogo više publike da vidi predstave, da pozdravi umetnike i naravno nekako čini se da će festival samim tim dobiti više na popularnosti u običnoj publici.
Hvala, bila je ovo Mira Knežević, govorili smo o 40. festivalu monodrame i pantomime koji je po našoj evidenciji, da ponovim, počeo u subotu, a zvanično stvaranje je u četvrtak. U 15:45 najavljujem temat današnjih kulturnih krugova, Filmoramu.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Pošto smo čuli do kraja špicu temata kulturnih krugova Filmorama, Red je i da najavimo današnji temat u kome ćemo rubriku posvetiti predstojećem Cinema City u filmskom festivalu koji počinje u ponedeljak 29. juna na novoj lokaciji u Novom Sadu, novim lokacijama, Limanskom parku i Kineskoj četvrti. Govorit ćemo o Cool sredi, očekujemo u našem studiju Bojan Urnjak iz Cineplexa koja će nas upoznati sa detaljima ove akcije koje traje od 17. juna do 12. avgusta, a na samom početku govorimo o filmskoj kritici. Naime, nedavno je u Domu omladine Beograda gostovao britanski filmski kritičar Neil Young, čovjek koji piše kritike za The Hollywood Reporter i redovno objavljuje između ostalog i u Sight & Soundu, ljubljanskom časopisu Kino, sajtovima IndieWire, Mubi i Josag Lounge. Između 2011. i 2014. bio je direktor Bradford International Film Festivala i konsultant Austrijskog Vijenala. Član je Fipresija, od 2002. godine učestvovao je na preko 20 žiriranja, između ostalog i na Kanskoj nedelji kritike. Beoger je posetio sa idejom da održi predavanje o nedovoljno poznatom filmskom kritičaru Kylu Crichtonu, ali i da se osvrne na krizu u filmskoj kritici za koju on smatra da traje zapravo oduvek. U današnjoj emisiji čućete segment ovog predavanja koji je zabeležila Ana Vučković.
Želim da se zahvalim i također da se izvinim onima koji su očekivali Neila Younga, kanadskog kant-autora. Žao mi je, ali on neće doći. Ono što je i meni i njemu zajedničko je da volimo da sedimo dok nastupamo, ali tu se svaka slično zaustavlja. Moje drugo izvinjenje je što će ono što ću govoriti biti zasnovano uglavnom na uzorku kritike na engleskom jeziku, što je proizvod mog neznanja i iskustva i činjenice da je većina kritika koje čitam na engleskom jeziku. Ako su izvorno na drugom jeziku, onda su prevedene na engleski. Tako da pre nego što kažem bilo šta, hoću da kažem da sam svestan da postoji ceo jedan svet kritike na mnogim drugim jezicima i da bih voleo, dok sam ovde u Beogradu, da saznam više o velikim srpskim i jugoslovenskim kritičarima koji su ikada postojali. Kao što ste videli, pod naslov ovog predavanja je kriza u filmskoj kritici. Šta je kriza u filmskoj kritici? To je interesantno pitanje. Kriza i kritika, reči obe potiču od iste grčke reči, pa je podesno reći da je kritika uvek u nekakvoj krizi, bilo da je privatna ili profesionalna. Originalna grčka reč kraj ili krej znači u bukvalnom prevodu sito. Sito kroz koje sejete nešto da bi vam ostalo samo ono što želite. I to je i poreklo kritike, da prosejava dobro od lošeg. Ali reč kriza u grčkom jeziku zapravo se koristi u medicini, medicinski je termin. I kada doktori govore o krizi, to je taj jedan pojedinačan dan kada bolest dolazi do usijanja, do svog najjačeg stadijuma. I onda doktori traže upravo taj dan, dan krize, za dobru dijagnostifikaciju. So that is how it has come down to us. So now when people say the crisis, kada ljudi govore o krizi, to je najčešće finansijska kriza 2007. i 2008. koja i dalje traje. 7 godina kasnije. U medicinskoj terminologiji kriza je jedan dan, a evo ovo traje 7 godina. Tako da u jednom trenutku kriza postaje stanje stvari. Radio sam za jedan filmski festival u Britaniji i kada bi me ljudi pitali kako je, govorio sam kriza kao i obično. Ne posao kao i obično, nego kriza. I za mene kritika, a pogotovo filmska kritika, uvek je u krizi. Samo zavisi od toga kako definišemo krizu. 20. 30. 40. kada je Robert Forsyth pisao kritike, ideja da neko radi filmske kritike, da je filmski kritičar, bila je čudna. Zašto bi iko želeo da piše o toj čudnoj umetničkoj formi koju niko ne uzima za ozbiljno? A ako ste filmski kritičar, onda ste prilično druga ili treća kategorija kategorija pisca. I to je bilo tako do polovine ili krajem 30-ih, kada je cijenjeni pisac Graham Greene ili, na primjer, James Agee, Otis Ferguson, kada su počeli to da rade. Taj posao je postao malo poštovaniji, jer ipak, ako to Graham Greene radi, onda je u redu. Ovi autori koristili su film da govore o drugim temama. 50-ih, 60-ih i 70-ih postojala je kriza kritike u Britaniji, jer smo radili ono što Francuzi rade. Britanci i Amerikanci uvek su imali čudan odnos sa Francuzima. To se zove kompleks inferiornosti. Ako Francuzi ovo rade, onda mora da su očigledno bolji od nas. Moramo da radimo ono što rade oni. 50-ih i 60-ih neki od francuskih kritičara postali su neki od najboljih i najcenjenijih reditelja. Godard i Truffaut. Pisali su o filmovima u magazinima kao što je Cahiers de Cinéma. Na način na koji su u Americi i Britaniji koji nisu radili. To je bila kriza filmske kritike. Ali čak i tada, izvinit ćete me što pominjem anglosaksonska imena, Maddy Farber, Andrew Sarris, Pauline Kael, Stanley Kaufman, Paul Schrader, bilo je mnogo vodećih i važnih kritičara, ali su bili u senci francuskih. Kad sam radio istraživanje i googlovao kriza u filmskoj kritici, rezultat je bio radijska emisija iz 1977. britanskog kritičara Robina Wooda, koja se zvala Kriza u filmskoj kritici i bavila se time kako su Francuzi u stanju da o filmu pišu sa ideološkog aspekta, a Britanci samo na nivou sviđanja da li je film dobar ili ne. Prepričavali su film pre nego da pišu kritiku. To je ta razlika o kojoj se stalno govori. Da li si ti filmski kritičar ili pisac prikaza i ocenjivač? Šta je razlika? Pa kritičar često pokušava da uhvati panoramskim pogledom šta se dešava, širu sliku. A onaj koji ocenjuje će pisati samo o tom jednom pojedinačnom filmu. Ima mnogo ljudi koji su jedno i drugo i rekao bih da je kriza 80-ih bila što smo imali Rogera Eberta i Gina Siskela u Americi. I oni su postali globalno poznati ljudi koji ocenjuju filmove. I ako nekome kažete filmski kritičar, značilo je ili palac nadole ili palac na gore. Na Rotten Tomatoes ili ste dobar ili loš paradajz. Jedan binaran sistem. Ali paralelno sa ovim imamo Jonathana Rosenbama, Kena Jonesa, koji pokušavaju da stvari uhvate na malo ozbiljniji način i kritiku stave u širi kontekst. Onda je došla 2000-ta, novi milenijum i doba interneta, što je bio okidač za jednu novu krizu. Jer ako bilo ko može da bude filmski kritičar, kako ja onda mogu da ustanem i kažem da sam filmski kritičar ja, kad su svi? Svi mogu da imaju blog, da budu na Facebooku, Twitteru, svet je pun filmskih kritičara i zašto bismo platili baš tebe da napišeš taj prikaz kada neko to može da nam napiše besplatno? Tako da je pojava interneta donela novu krizu, globalnu, ali i internacionalnu. Sve više ljudi pisalo na engleskom, ljudi su dobili pristup filmskim kritikama. Kad sam ja odrastao, ako bih želeo da pročitam kritiku iz 30-ih, 40-ih, morao bih da nađem knjigu, odem u biblioteku. Sada mogu da googlujem i tu su kritike Grahama Greena na internetu veoma lako. Takođe, u eri interneta manjine, kao što su žene kritičari, iako ne znam zašto bi žene bile manjine, veći je opseg glasova. Ali dolazivši do polovine 2000-ih, mnogo kritičara izgubilo je svoj posao. Nekoliko velikih kritičara izgubilo je posao. To je bila velika nesreća koja je zadesila svet. 2008. održano je nekoliko simpozijuma u Njujorku o krizi u filmskoj kritici, ali zato što neki više nisu bili plaćeni da budu filmski kritičari. Ali 2007. i 2008. kao što sam pomenuo, imali smo mnogo veću krizu, finansijsku krizu, koja je dovela do gašenja mnogo novina i magazina. Pisanje umetnosti je veoma suženo. Kada sam počeo da pišem za Independent, mogao sam da odem na festival i pišem o nekom obskurnom filmu. Od 2007. i 2008. urednik bi me pitao da li sam intervju sa J.K. Gyllenhaala, Kate Blanchett. Jer ako nemaš intervju sa celebritijem, oni jednostavno nisu zainteresovani. Jer su zainteresovani da pišeš o celebritijima, glamuru, crvenom tepihu. I kako će onda ozbiljne inteligentne ideje o filmskoj kritici doći do sveta? Ako radiš za novine u svojoj zemlji, a te novine ili prestaju da pokrivaju film ili mijenjaju način na koji to čine, onda te otpuštaju. Ti imaš blog i možda stalna čitavaca, ali u smislu vidljivosti, još jedna kriza. Ali nije sve crno. Ima nekih kritičara koji su se razvili u eri interneta. A moj lični favorit je Mike DiAngelo, američki kritičar, pisac, zatim pisac koji sebe zove Van, ako ga bih nazvao Charlesom Bukovskim filmske kritike. On piše veoma duge tekstove o akcionim filmovima, najčešće o Stevenu Sigalu i Jean-Claude Van Damme. U stvari, napisuje celu knjigu o Stevenu Sigalu, nazvanu Sigalogija, koju preporučujem. Van prolazi kroz celu Sigalovu filmografiju, što je gomila filmova, i analizira svaki od njih iz Vanove perspektive. Autor svakog filma Stevena Sigala je Sigal sam. I nekome ovo može biti jeftino i bezvredno, ali i njega možemo zvati hardcore ljubiteljem Stevena Sigala.
Which, given Steven Seagal's eccentricities in recent years, is not a job to wish on everybody.
Van je počeo da piše na internetu, objavljene su mu i knjige, ali na njegovom sajtu možete pročitati 3000 reči o Kickboxeru 8 ili Nesalomivom 3, celu analizu. On živi u Sijetlu i uspeva nekako od toga da živi. Nick Pinkerton je druga preporuka, moj prijatelj iz Britanije, Mark Pattison. Ovi ljudi pišu o filmu sa osjećajem da postoji svet, da postoji šire polje i da pišu o tom svetu kroz prozor, kroz okno filmske kritike. Lako bi mogli da pišu političke tekstove, filmske kritike, što god da žele, jer su jednostavno dobri pisci. Ali za njih film i bioskop su način da govore o svetu. Ohrabruje me što ti ljudi pišu, ali ono što me ne ohrabruje je činjenica da su ovi ljudi izuzeci, a ne pravila. Čitam mnogo kritika i ako čitate kritike filmova iz Kana, ima mnogo dobro napisanih. Onaj koji me najviše zasmejao je o japanskom filmu Yakuza Apokalipsa, u kome je Yakuza vampir i počinju da se dešavaju nadnaravne stvari u filmu. I David Rooney, koji je pisao kritiku, napisao je kritiku koja je mnogo bolja od većine filmova u Kanu ove godine. Ima mnogo dobrih pisaca, ali je problem što je važnije lepo pisanje nego dobar sadržaj. A ono što ja volim je osjećaj da pisci, bilo da pišu o filmu ili literaturi, ili situaciji u Srbiji, ili NASA, da to rade iz perspektive nekog koji ima znanje o svetu. Quentin Tarantino je reditelj koji nije znao ništa osim filmova. Znao je sve o Godaru, ali ako biste ga odveli da pređe ulicu u Parizu, ne bi umeo. Preterujem, naravno. Podsjeća me to na citate britanskog kritičara Siala Jamesa, koji je pisao o kriketu. Ali pisao je o kriketu na način da je zapravo govorio o kolonijalizmu. Živeo u istočnoj Indiji, kriket je za njega bio lepa stvar, ali i stvar vezana za kolonijalizam, za njegov način života. Napisao je knjigu Iza granica i ono što uvek svima govorim je da investirati u filmsku kritiku je čitati što više moguće. Pomenuću A.J. Liblinka, koji je pisao o boksu, ili Whitney Bailey, koja je pisala o džezu. Za mene, ako čitate ove autore, to će vam pomoći da budete filmski kritičar, isto koliko da čitate i Pauline Kael. Citat Siala Jamesa, koji je u stvari preuzet od Rudyarda Kiplinga, je Šta znaju o kriketu? Oni koji samo za kriket znaju. A originalni citat Kiplingov je: šta znaju o Engleskoj? Oni koji samo Englesku znaju. A moj bi bio: šta znaju o filmu? Oni koji samo za film znaju. Možete biti zabavan kritičar, ali na kraju, ako se sve svodi samo na film, za mene je to manje zanimljivo nego neko ko možda zna manje o filmu, ali ako pokaže znanje i interesovanje za svet izvan filma, to toj kritici, tekstu, daje dubinu. Tako da, ako ću da dijagnostifikujem stanje u filmskoj kritici, da pronađem kao doktor krizu, rekao bih da je kriza sada sužavanje različitih glasova koje imamo. A to se čini kao veliki problem, to sužavanje koje je i geografsko, jer je gotovo nemoguće da pišete kritiku u Britaniji, a da niste u Londonu, u Americi, a da niste u Njujorku ili Los Angelesu. Također društveno je, jer je većina kritičara iz srednje više klase. Svi se trude da gledaju što više filmova je moguće, jer je to ono što vaš urednik želi. Kritičar ode u Kan i to je tužna situacija. Ako ste profesionalni kritičar u Kanu, ja vas žalim. Ono što treba da radite je da gledate po 5-6 filmova dnevno i pišete 3-4 kritike. To je bazično divan posao. Radio sam ga ranije i verovatno ću i nastaviti u budućnosti. Ali da li će to stvarno pomoći filmskoj kritici? Ili to samo znači da si ti napisao prvi kritiku? A uvijek je moramo imati hitove, moramo. I ako pročitaš te kritike 5 godina kasnije, da li će to pomoći filmskoj kritici i filmu? I da li ti kritičari imaju vremena da se povežu sa stvarnim svijetom? Svi rade, svi su zauzeti, svi konstantno gledaju svoje mobilne telefone. Kritičar iz Južne Afrike, Guy Lodge, moj prijatelj, tvitovao iz Kana da ima između dva filma pauzu 4 sata i da razmišlja da ode na plažu. Ali umjesto toga otišao da gleda film Groblje lepote. Verovatno je film dobar. Ali mi je žao što Guy nije otišao da prošeta Kanom i da vidi šta se dešava, jer mislim da verovatno ima milion odličnih priča u Kanu, a da nisu one o visokim štiklama na crvenom tepihu. Moj prijatelj iz Amerike stalno me kontaktirao iz Kana i govorio: novinari su u takvom mehuru, zašto kritičari više nemaju dodira sa stvarnim svetom? Zašto se to samo sužava i sužava? Za mene kritika ne bi trebalo da bude na najdonjim policama, a film na najvišim. Trebalo bi da oni budu na istom nivou, jer kritika može biti umetnost, može biti veština, može biti literatura. To mogu biti prikazi Vena, Pinkedona ili Roberta Forsytha. A oni su umetnička dela kao i film koji opisuju. Nekad je problem kada je film užasan, a kritika je okej. I samo zato što je jedna stvar film, a druga esej, ne mora da znači ništa loše. Isti ljudi rade oba. U Francuskoj su najbolji reditelji bili prvo kritičari. Čak je postojao trenutak kada nisi mogao da stvaraš filmove, a da nisi ranije bio kritičar. U Sjedinjenim Državama Peter Bogdanović i Paul Schrader. Za mene kritika i film treba da budu na istoj strani. Film treba da radi za kritiku i kritika za film. Zvuči prozaično i logično, ali volim da verujem da je svaki moj tekst napravio razliku, jer se nadam da sam ukazao na one dobre filmove i da sam ukazao na loše. da sam stavio prepreku. Ako mislim da reditelj troši film i svačije vreme, tako ću i reći. Ne želim da uništim nečiju karijeru, ali ima mnogo onih koji žele da se bave filmom, a ne bi trebalo. Mnogo više bi doprineli u arhitekturi, dizajnu, u nečem drugom svakako. Ali danas je moderno i svako danas želi da bude filmski reditelj. To je atraktivno. A nisu svi reditelji, nema ničeg bolnijeg nego videti nekog netalentovanog ko se bavi filmom. Ja to želim da ukažem. Lukas Moodysson, švedski reditelj, nisam gledao njegove filmove 12 godina. A poslednji koji sam gledao je Lilja zauvek. Posle tog filma odlučio sam više da ne gledam njegove filmove. Kada me neko pita koji ti je omiljeni i neomiljeni film, ja kažem da mi je najneomiljeniji Lilja zauvek. Što nije sprečilo Moodyssona da nastavi da snima i bude uticajen. Ono što kao kritičar pokušavam da uradim je da bacim svetlo na one zapostavljene nepravedno, za koje mislim da vrede. Volim da gledam kratke filmove, eksperimentalne, sve filmove. Primjer ove godine u Kanu, svi koji su čitali prilog iz Kana mogli su da čitaju samo 5-6 istih filmova. A za mene najzanimljiviji i najtalentovaniji reditelj u Kanu ove godine bio je Peter Čekovski, austrijski reditelj eksperimentalnih kratkih filmova. Njegov film prikazan je ove godine na Kanu. Nisam ga gledao, možda je užasan. O njemu je pisalo samo troje ljudi. Ali sve što sam do sada gledao da je uradio Peter Čekovski bilo je odlično. To što nije poznat nije zato što je loš čovek ili zato što je nekakva misteriozna figura o kojoj ne treba da se zna. To je zato što ljudi kada odu u Kan i čuju Lars von Trier je napravio 6 verzija Nimfomanke i sazvao 3 konferencije, oni tamo odu. A ja pitam, još jedna konferencija, još jedan film? Ali oni moraju tamo, rekao je urednik, umjesto da odu i otkriju nešto novo i svež.
Searching for a heart of gold, and I'm getting old. searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.
Nastavljamo današnju Filmoramu, pričamo o predstojećem Cinema City-u koji će biti održan od 29. juna do 5. jula u Novom Sadu sa bitno izmenjenom koncepcijom na novoj lokaciji, dakle 8. izdanje Cinema City-a, jedan potpuno novi festival. U subotu su novinari i saradnici i partneri festivala detaljno upoznati sa programom i novom lokacijom ovogodišnjeg festivala koji se od ove godine održava u Kineskoj četvrti i Limanskom parku. A ovo što čujete ispod ove moje najave je zapravo atmosfera koja je vladala u Novom Sadu. To je bila neka vrsta ture kroz nove lokacije Cinema City-a, Limanski park i Kineska četvrt u kojoj će se dešavati ovaj festival.
Po grupama.
Moram biti jako glasno.
Ništa ljudi, ajde ja ću ovako da probam da iskomuniciram po grupama. Ovo nam je neki početak festivala, znači dolazi se iz tri pravca, gore, ne znam, u Park City, a ovamo od Zenisove zgrade i ovamo od Limana 3. Ovdje će biti info desk i box office i praktično odavde kreće festival. Tako da sad se vraćamo ka Ronilačkom i pa redom pratite mapu, znači ovo je, možete na mapi da vidite info desk box office i onda znači prolazimo po silosku kaciju pre skate parka se nalazi prvi dio.
Sad je ovaj
dalje. Ovo dalje, sve
redno. Malo.
Ali je moćno.
Ja, ako ne, ajde da zanima.
Ko hoće mapu?
Glas koji je dominirao ovim snimkom je glas Miloša Ignjatovića, direktora festivala Cinema City, koga ćete čuti malo za koju sekund u razgovoru o novoj koncepciji festivala Cinema City. Evo Miloše, kažeš eksperimentišemo ove godine, mene to ne čudi i moram da konstatujem da je divna atmosfera ovde. Ovo je Kineska četvrt, Limanski park je blizu, ali je to sve zajedno nova lokacija Cinema City.
Pa jeste, mi smo nazvali nova kreativna četvrt i za one koji ne žive u Novom Sadu, u Kineskoj četvrti ne žive Kinezi. Niko ne zna zašto je baš Kineska četvrt naziv, ali je prosto tako je zovemo godinama, decenijama unazad. Ovo je prostor nekadašnje fabrike Petra Drapšin koja je iseljena i prvo su naselili zanatlije, a posljednjih deseta godina umetnici i pretvara se u jedan potpuno novi kreativni hub Novog Sada. Pomalo podsjeća recimo na Sava Malo od pre 5 godina, ali nama je bilo toliko inspirativno muvati se ulicama Kineske četvrti i prosto mami i poziva na organizaciju festivala, tako da smo se osjećali pozvani, dođemo i da preselimo Cinema City baš ovde.
Šta misliš, kako će Novosađani prihvatiti ovu novu lokaciju?
Pa velika je promjena, iskreno ne znam, ali prve reakcije su zaista sjajne. Ono što do mene dolazi je da se ljudima jako dopada ova nova forma. Biće pomalo hibridna i dalje postajemo primarno filmski festival sa preko 70 filmskih naslova, ali će biti dosta i muzike, umetničkih instalacija. Ja negde verujem da je ovo prava forma i ono što mi se najviše dopada, što mislim da će ovakav festival u stvari revitalizovati organizovati jednu zonu koja se praktično nalazi maltene u centru grada, a nekako je pomalo zaboravljena.
Da, da kažemo i to da je tu odmah štrand, znači blizu štranda, i da je, s obzirom da je letnji festival u pitanju, to zapravo jako dobro.
Pa jeste, i sam štrand i koje važi za jedno najlepše, kako ne najlepše, kupalište na Dunavu, a i tu je i Kej Novosadski, koji je zaista jako lep i uređen pre par godina, tako da je izuzetno popularan, a sa druge strane Limanski park, u kome će biti deo naših programa, koji je isto prelep park sa dečijim igralištima, sa brojnim sportskim sadržajima i negde onako jako uzbudljivo. I ja sam bukvalno poslednjih 10 dana ovde, muvam se, upoznajem komšije i moram priznati da me strašno inspiriše za neko dalje razvoj festivala.
A šta kažu komšije? Jel primaju novi komšiluk?
Pa primaju, jako su pozitivni, svi su znatiželjni, neobično im je da neko uopšte dolazi kod njih da pravi festival, ali generalno čini mi se da razumeju to što pokušavamo da uradimo. Mi se trudimo da budemo krajnje otvoreni prema njima, da oni budu deo festivala. To nam je inače jedan od ciljeva samog Cinema City-a, kažemo, neko lokalno stanovništvo, kineska četvrti postane praktično sadržaj festivala. Tu ima neverovatnih zanatskih radionica, limari, bravari, tesari,
muzeju pokušaju,
da, znači ima fantastičan depo antikviteta koje je Siniša Manuel pokrenuo, zaista spektakularna kolekcija, Firčijev think tank, Studentski kulturni centar Novog Sada, Klub Potter, tako da su to već mesta koje imaju svoj jasan identitet, ali ono što je sigurno da će ovogodišnja kampanja za Cinema City biti najveća promocija kineske četvrti koja je do sada iko pokušao da napravi, a opet sve sa ciljem promocije kvalitetnih filmova i umetnosti generalno.
I promocije debitanata, odnosno promjena koncepcije, se nekako uklapa u ovo okruženje ovde. Rešili ste da nacionalna klasa ove godine bude u stvari takmičarska selekcija prvih i drugih filmova.
Tako je, pa mi generalno, Cinema City je nastao iz Exita i Exit je generalno bio festival kada je kreiran 2000. godine, festival koji je negde bio festival promene, festival mladosti i neke nove generacije. Cinema City nastao iz te priče i mi smo konstantno koketirali sa mlađim autorima. Naši pobednici su bili mahom debitanti. Ja mislim, od 7 pobednika, 6, ako se ne varam, su bili debitanti sa nagradom za najbolji film. I taj senzibilitet su i selektori negde prepoznali, tako da je ova promena negde se već videla od pre par godina. A sada kada smo sagledali šta se dešava generalno na tom nekom festivalskom tržištu regiona sa promenama koje je Fest napravio, mi smo prosto shvatili da je ovo baš pravi trenutak da izoštrimo fokus i rekli smo sebi, ajde napravimo festival koji je fokusiraniji, koji je, mi se nadamo, relevantniji i koji će biti vidljiviji i koji će biti mnogo jasniji, a nije samo nacionalna klasa fokusirana na mlade, već je ceo festival fokusiran na mlade. Šta više, retrospektive koje imamo svake godine, da kažemo, velikih autora svetskih, već afirmisanih ove godine će biti takođe prisutna, ali sa akcentom na njihove prve filmove. Tako da je generalno onako, ta neka mladalačka energija bi trebala dominira festivalom i nakon ponoći imaćemo žurke, koncerte i negde očekujemo da, kad smo pitali u početku ove sezone, kad smo ušli u ovaj ciklus, kako zamišljaš novi Cinema City, ja sam rekao kao backpackerski filmski festival. Jednom je moj kolega Milan tako nazvao Karlovim varima, u kojima ja nisam imao sreće da odem u Karlove vari na festival. Kažem, jako mnogo mladih ljudi iz cijele Evrope i meni se to jako dopalo. I su sve neki backpackeri koji putuju po Evropi i baš tu ostanu da se druže tokom festivala. Ja bih volio tu atmosferu da imamo. Znači, da bude malo opušteno, razbarušeno, da projekcije moraju da budu dobre. Tu nema kompromisa i zaista ove godine ćemo se potruditi da, iako prostori nisu klasični bioskopski prostori, da projekcije budu besprekorne, ali sa druge strane stvarno negde želimo tu neku pomalo pomerenu hippie punkersku energiju.
Da, s tim što i filmovi više nisu 100% takvi kakvi su nekada bili, tako da i taj novi koncept naravno odgovara ovome o čemu pričaš. Materijalna situacija, mislim, neizbežno pitanje kada je u pitanju organizacija festivala.
Pa nama je najveći šok bio pre 2-3 godine kad se desila ta generalna politička društvena promena i kada smo ostali bez podrške grada Novog Sada. I to je zaista bio jedan veliki udarac za festival. Mi smo umeđu vremena učili da živimo sa tom novom situacijom i negde zatvorili smo konstrukciju za ovu godinu. Novi koncept predviđa ozbiljnije prihode sobstvene od ulaznica, komercijalnih sponzorstava, tu su i projekti Evropske unije, tako da ja mislim smo mi našli neku našu matematiku novu i nećemo praviti kompromise u produkcijskom smislu, ali daleko od toga da su uslovi fantastični, nažalost novac koga nema mnogo u državi često odlazi na jako, jako pogrešne projekte, ali mi to trenutno ne možemo da promenimo, ali ono što možemo da promenimo je sebe i da pokušamo da tim što imamo napravimo najbolji mogući festival.
Hvala.
Hvala.
Malo pre ste čuli Miloša Gnjatovića, direktora festivala Cinema City, i čuli ste kakav stav ima on i čitav tim koji realizuje ovaj festival, i zaista je to tako iz godine u godinu, dakle nema kukanja nego ima snalaženja. Ove godine Cinema City će prikazati veliki broj filmova, negde oko 70 filmova u 7 takmičarskih selekcija. Jedna od njih je i Fresh Danube Films. To su filmovi, najiritantniji filmovi prvih i drugih art house autora, dakle prvi i drugi filmovi mladih umetnika iz Dunavskog regiona. Ovo što čujete ispod ovog mog govora je zapravo prostor u koji smo ušli, reč je o jednom od bioskopa koji će biti osposobljen u jednoj hali koja će biti napravljena nešto po sistemu nekog, recimo, amfiteatra u kome će se gledati filmovi, u kome će biti prikazana na otvaranju 29. Panama Pavla Vučkovića, koja će otvoriti festival. Podsećam da je Panama Pavla Vučkovića prikazana u zvaničnom programu ovogodišnjeg Kanskog festivala i to će biti srpska premijera ovog filma. A o programu Fresh Danube Films u narednim minutima govori Vladan Petković, selektor ove programske celine.
U okviru te nove koncepcije Cinema City-a, stari program zapravo, Fresh Danube Films, najnoviji filmovi iz Dunavske regije. Vladan Petković, selektor, predstavlja filmove iz ove kategorije.
Dakle, imamo 8 filmova iz 8 zemalja. Ono što je karakteristično za ovogodišnju selekciju je recimo dominacija ženskih autora. Od 8 filmova čak 6 su režirale žene, i od čega su 2 režirale zajedno sa muškim korediteljima. Ovo nije bila namera moja kao selektora da napravim neki takozvani ženski program. Jednostavno tako se, to je koincidencija koja je proistekla iz dostupnosti filmova i kvaliteta koje smo pokušali da održimo. Tu su, među njima su filmovi, neki filmovi su već prikazani u Srbiji, to su austrijski film Vidim, vidim, ili engleski naziv je Good Night Mami, on je bio prikazan na festu. To je jedan delikatan i istovremeno zaista jeziv horor koji je koji su režirali Veronika Franc, koja je scenaristkinja i supruga Ulrika Seidla, i Severin Fiala, koji je poznati mladi eksperimentalni austrijski reditelj. Drugi film koji je bio već prikazan ovde, to je Goli, rediteljke Tihe Gudac. On je bio prikazan na Beogradskom festivalu kratkog i dokumentarnog filma. Sad, recimo da bih se nadovezao na film Goli drugim jednim dokumentarcem koji takođe govori o političkoj temi iz ličnog ugla rediteljke. To je Felvidek, Zemlja između, slovačko-mađarski film, zapravo češko-slovački film, ali govori o raseljavanju Mađara u Čekoslovačkoj nakon Drugog svjetskog rata i porodica rediteljke bila jedna od tih koji su bile raseljene. Imamo iz Rumunije retku predstavnicu žensku ovog novog rumunskog talasa. Film Autoportret poslušne kćeri rediteljka je Ana Lungu. Film je prvo bio u Rotterdamu, nedavno je dobio nagradu u Lincu na Crossing Europe. Radi se o recimo intimnoj priči o kasnom sazrevanju jedne 30-godišnjakinje. Sličnu temu ima i film Limbo koji dolazi iz Nemačke. Rediteljka je Anna Sophie Hartmann, ona je Dankinja, ali je studentkinja Berlinske filmske škole i tamo je film i snimljen. Tu se opet radi o zakasnelom sazrevanju, ovog puta malo mlađe protagonistkinje koja je u kasnim tinejdžerskim godinama. Zatim, što je još ostalo, iz Mađarske imamo film koji je režirao muškarac, ali je glavna junakinja Liza Lisica Vila. Radi se o jednoj fantaziji bajci koja je smeštena u neko recimo u neki neodređeni period, ali je taj period određen zapravo tom scenografijom koja vrlo podsjeća na, na primjer, delikatesnu radnju. Znači, nekakva vanvremenska postavka koja ima elemente iz raznih doba i koji su tako iskombinovani da zapravo plasiraju tu fantaziju u bajku u nekom svetu koji je između realnog i nadrealnog. Vrlo je zanimljiv film i pristupačan za publiku. I šta nam je još ostalo?
Mislim da nam je ostao još i Mali Budo, jedini srpski predstavnik u ovoj
lekcija iz Bugarske. To je najnagrađivaniji film u ovom programu. Radi se o učiteljici u školi koja istovremeno pokušava da otkrije ko je ukrao novčanik jednom od učenika i da sačuva svoju kuću pod teretom kredita i hipoteka. Film je u suštini drama ili izuzetno uzbudljiv i duhovit. I na kraju, kao domaći predstavnik, je najveći ovogodišnji hit Mali Budo, koji je recimo da u ovoj selekciji uspostavlja neku ravnotežu kao potpuno muški film u odnosu na ovu gomilu ženskih filmova.
Da kažeš da su u stvari sasvim slučajno se te teme pogodile kao ženske, jel postoji nešto što ti možda je žao što nisi dobio ili što ne može da bude prikazano?
Pa zapravo mnogo je teže krenuti od određene teme pa onda praviti program. Ja gledam mnogo filmova i kada mi se poklope dva ili tri filma koji imaju slične teme ili pristupe, onda tu već mogu da osmišljavam neki koncept oko toga. A što se tiče trendova, pa imam recimo, žao mi je što nemam recimo iz Slovačke film Koza koji je bio na Berlinalu. Recimo za Slovačku je vrlo karakteristično to mešanje dokumentarnog i igranog. Prošle godine smo u tom programu imali Baršunaste teroriste koji je dobio nagradu, koji je takođe neki hibrid dokumentarnog i igranog. Ali u suštini mislim da se program tako nekako sklopio da ima zapravo taj snažan neki lični pečat vrlo intimnih priča. S druge strane ima i žanra kao što je austrijski horor ili mađarska bajka i eto jedan blockbuster kao što je Mali Budo.
Kako ti se dopada ovogodišnja koncepcija Cinema City-a koja je posvećena debitantskim filmovima, odnosno filmovima, neću reći mladih autora, ali debitantskim filmovima. Imam utisak da je to negde kao možda i svetski trend, da festivali zapravo imaju za cilj da otkriju neke nove autore i da ih možda promovišu sutra kao svoje.
Pa to je jedna od glavnih nekih linija programiranja većine festivala je da imaju ili da je da je čitav festival orijentisan na to ili svakako imaju poneku sekciju. Ja mislim da je dobro što je se Cinema City ovako sada orijentisao, posebno što se i Fest promenio, i Fest sada ima tu nacionalnu selekciju i snažnu međunarodnu selekciju, tako da bi bilo, mislim da je dobro da Cinema City sad jednostavno ne ponavlja istu stvar samo 6 meseci kasnije u drugom gradu, nego da ima neki drugačiji koncept, i mislim da je za festival kao što je Cinema City to prava stvar, jer jeste on od uvek orijentisan ka mladima i da neki filmovi koji možda ne bi našli mesta na, mislim sad na domaći filmove, na nacionalnu klasu, koji ne bi našli možda mesta čak ni na festu koji se dosta otvorio ove godine i prema generalno i low budget filmu i ostalim tako kažem formama koje su malo u zapičku, da ovde mogu da dođu do nekog prostora i promocije i mogućnosti da ih ljude vidu.
Meni je zanimljiva i ta sekcija Tribute to First Films. To je svojevrsna, da tako kažem, škola, ajde. Obavezno gradivo i štivo koje bi svi ljudi koji se bave filmom zapravo trebali da pogledaju.
Da, to je zapravo vrlo zahvalna ideja raditi tako nešto. Takve programe rade mnogi festivali. U prvi pada na pamet Zagreb Film Festival koji ima tu koncepciju prvog i drugog filma. I onda kad već ti neki reditelji koji su tu bili sa prvim i drugim filmovima snime svoj peti film i sad su već veliki, onda je pravi trenutak da se napravi neka retrospektiva. I ovako ovde možete da isto to su filmovi do kojih je lakše doći, oko kojih nije neka jagma raznih festivala, i a koji su svakako, iako su ih ljudi već, iako ih je publika već videla, da li pre 10 godina, 15 godina u bioskopu ili nedavno na televiziji, sad mogu da ih vidi iz nekog novog ugla kroz kroz neke druge oči zajedno sa tim filmovima novih mladih autora, pa da vidimo kako je izgledao film, prvi film nekog autora koji je danas priznat i poznat, i da možemo da uporedimo kakvi su ovi novi klinci.
Da, i da oprostimo neke greške početničke koje su kod svakog prisutne. Postoji li na ovom spisku filmova koji si odabrao neki tvoj favorit? I da postoji li nešto što nikako ne smemo da propustimo? Naravno, uz preporuku da pogledamo sve filmove sa ovog spiska.
Pa, meni je verovatno najdraži austrijski film. Vidim taj horor, jer je veoma je neobičan i za... Nije, recimo da je najmanje neobičan kao austrijski film, to se vrlo osjeća da je austrijski, ali je nešto što se retko viđa zapravo, da je art house horror koji sam po sebi nije vrlo popularna neka kategorija, obično se ne sviđa ni horror fanovima, ni ovima koji vole umetnički film, ali ovo je uspelo na oba plana i mislim da je to nešto, imaće i open air projekciju u Novom Sadu i taj film zaista radi, što je više publike, to bolje funkcioniše, tako da bih to istakao kao nešto što ne treba propustiti, to je baš posebno iskustvo.
Hvala Vladan.
Molim, hvala vam.
Grad spava, noć polako otiče, naš grad spava, život se lako spotiče, naš grad spava, niko njega ne budi, naš grad spava, kad se niko ne trudi, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva, potreban je snažan cuk, ali noć je protua, stojim tu i gledam, svet nas polako napušta, al neka bude noćas, jer noćas svest je nakluva. Ej, pa da. Ej,
nas tone. Voda plavi, bedemedno je blizu. Ja neću da se bacim, naš grad tone. Davljenik i slamku hvata, naš grad tone. Ko neka bar tone i sinata, zaborav je dobar. Druga vetar dugo lenula, potrevan je snažan cug, ali noć je protula. Svojim tu i gledam, sve nas polako napušta, al neka bude noćas, jer noćas svest je napluva. Hej, hej, pa da, slušaj ovaj dur. Polako otiče, dno je blizu. Ja neću da se bacim, naš grad spava. Ja neću da se bacim, dno je blizu. Ja neću da se bacim, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Saborav je dobar, druga vetar dugo ne duva. Potreban je snažan cug, ali noć je protuva. Gledam, svet nas polako napušta, al neka bude noćas, jer ova noć je kučka lažljiva. Ej, pa da.
Šestnaest sati 39 minuta, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Kao što sam obećala na početku današnje emisije, u studiju 2 pozdravljam Bojan Urnjak, PR menadžera Cineplexa. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ja sam planirala da govorimo samo o Kul sredi, koja je organizovana u Cineplexu od 17. juna do 12. augusta. Reč je o bioskopu koji će rashladiti gledaoce filmova koji se prikazuju u Cineplexu. Međutim, jutros je stigao mail da imate još jednu akciju. Reč je o muškom provodu četvrtkom koji će se prvi desiti ovog četvrtka. Naravno da je leto vreme kada bioskopi malo lošije rade zbog toga što publika bioskopska više voli da provodi vreme napolju, ali ste se vi potrudili da u rashlađenoj sali i uz poklon osveženje gledaoci uživaju evo do skoro sredine avgusta u raznoraznim dogodovštinama na velikom platnu.
Jeste, slažem se da publika svakako leti voli i da izađe malo iz zatvorenog prostora i da uživa prosto u lepim letnjim danima, ali ono što smo mi želeli da pružimo jeste bar jedan taj dan u nedelji kada mogu da dođu da se rasklade kako u bioskopskoj sali, rasklađenoj bioskopskoj sali, tako i uz sniženu cijenu karte i uz poklon iznenađenja u vidu vouchera za sladoled u McDonald's restoranima, pa da na taj način eto pomognemo svim našim posetiocima da recimo bar jednom nedeljno kažem pobegnu od vrućina koja nas očekuje ovoga leta i da uživaju u nekim svojim omiljenim filmovima, a prosto ovog leta nas čeka negde baš dosta interesantnih naslova koji dolaze i koji će biti prikazani kod nas u bioskopima Cineplex.
Da, da kažemo da je reč o vrlo kvalitetnoj projekciji, rasklađenoj sali, vrlo udobnim sedištima, jednoj zaista odličnoj pravoj bioskopskoj atmosferi, znači sve ono što očekuju bioskopski pravi gledaoci od jednog bioskopa, to su zaista idealni uslovi u kojima se gledaju filmovi.
Pa hvala na tome, to kaže, mi se prosto trudimo da izađemo maksimalno u susret svim našim posetiocima kako ambijentom i kvalitetom i zvuka i slike i udobnošću, tako i repertoarom koji, to kažem, trudimo se da bude raznovrstan, da bude interesantan kako mlađim gledaocima, tako i starijim, a i negde razumemo i cijelu ekonomsku situaciju u zemlji, sve je, kažem, mi sa tim nekim popustima i akcijama kao što je Cool Sreda pokušavamo da što više omogućimo posetiocima da imaju tu priliku da pogledaju baš u takvim uslovima kao što si rekla, omiljeni film koji žele.
Prva Cool Sreda je bila prošle srede,
jeste.
Kako je bilo interesovanje?
Bilo je jako lepo, bilo je jako lepo interesovanje, bilo je dosta ljudi koji su došli. Ono što je interesantno jeste da su nam sada tu trenutno na repertoaru i Park iz doba Jure, Pobesneli Maxi i dalje tu, koji su jako atraktivni, pa su posetioci prosto iskoristili da i te filmove pogledaju. Od četvrtka smo krenuli sa prikazivanjem animiranog filma U mojoj glavi, koji je jedna odlična Disneyeva avantura i prosto prelep film kako za sve mališane, tako i za njihove roditelje. Reakcije su predivne na film, sinhronizacija na srpski jezik je odlično urađena i sama tematika filma je toliko interesantna, da kažem, prosto do sada imamo samo pozitivne reakcije, pa eto, ja bih preporučila, ukoliko vaši slušalci nisu pogledali ovaj film, svakako ga preporučujem svim uzrastima, jer je prosto, kažu, po kritikama jedan od najboljih Disneyevih animacija miranih filmova u poslednje vreme.
Ovih dana čitamo u novinama da svet u doba Jure obara sve svetske rekorde po broju prodatih karata.
Jeste,
to
jako
je film koji se prikazuje kod nas takođe.
Jeste, jako je veliko interesovanje i kod nas isto, komentari i kritike takođe jako lepe, pa bih ja iskoristila ovom prilikom da obradujem vaše slušalce i da poklonimo dva puta po dve ulaznice za projekciju filma Svet iz doba Jure u Delta City-u sutra, znači u sredu u 19:15.
A naše slušalce pozivam da se jave na telefon 3229653, dakle dva puta po dve karte za projekciju filma Svet u doba Jure u 19:45 sutra u Delta City-u. Da popričamo malo i o toj muškom četvrtku. Podelili ste nekako naše sugrađane i gledaoce. Inače, da kažemo da se ova Cool Sreda i sve te akcije koje se dešavaju u Cineplexu zapravo ne dešavaju samo u Beogradu, nego i u ostalim Cineplexima u Srbiji.
Jeste, znači Cool Sreda se odnosi na period, kao što smo rekli, prošle srede, od 17. juna do 12. avgusta traje. Znači svaka sreda u bioskopu Cineplex u Delta City, u Ušće shopping centru i u Kragujevačkoj plazi obuhvata sve ove pogodnosti koje sam navela, tako da nije samo za Beograd, kažem, odnosi se i na Kragujevac i važiće do 12. avgusta.
Dakle, do 12. avgusta Cool Sreda, 3229653, telefon na emitovanju, pozovite ukoliko ste raspoloženi da pogledate film Svet u doba Jure. Dva puta po dve karte delimo za sutrašnju projekciju u Delta City u Beogradu. A da kažem, da pomenemo i taj muški četvrtak i biće i Ladies Night, nekako ste podelili mušku i žensku publiku. To se obično radi kada su, recimo, u pitanju, kada su u toku neka svetska prvenstva u fudbalu ili neka dešavanja koja zaokupljaju pažnju muškaraca, ali evo, i leto je vreme kada možda treba ostaviti prostor jednima i drugima da nekako na svoj način provedu vreme.
Jeste svakako ono što se mi u Biskupu Cineplex trudimo jeste da, kažem, prosto pružimo interesantne filmove kako muškoj i ženskoj publici, tako i onim najmlađima, pa imamo već naše, da kažem, poznate događaje koji su posvećeni damama, koji su posvećeni jačem polu i koji su posvećeni mališanima. U ovom slučaju dolazi nam film TED 2 i u odnosu na to smo organizovali Men's Night u Bioskopu Cineplex ovog četvrtka od 20 časova uz projekciju TED-a. Vezali smo ga, kažem, prosto za muško veče, zato što nekako i jeste muški film, tako se pokazao. Pokazao se kao jedna od hit komedija za odrasle. Plišani Meda sa svojim prijateljem se vraća na veliko platno. Seth MacFarlane kao reditelj i kao scenarista, ali kao glavnog junaka, zajedno sa Markom Wahlbergom, kažem, prosto spremili su neki neke nove avanture, svašta nešto novo će ih sačekati u želji samog Teda da usvoji dete i da zasnuje svoju porodicu, a morat će da prođe dosta toga da bi istrajao u toj želji. I eto, mi smo prosto hteli da pružimo mogućnost svim pripadnicima jačeg pola da kako su svojim drugarima, tako i sa lepšim polovinama, svakako ne isključivo da devojke mogu da dođu i da prisustvuju tim događajima, da dođu i da uživaju, jer smo im spremili uz svaku kupljenu ulaznicu i poklončić iznenađenja i svašta nešto interesantno.
Da, to je zaista zanimljivo. Dakle, to je u stvari početak distribucije filma TED 2. Znači, četvrtak 25. juna u 20 sati zvanično počinje da se prikazuje film u našim bioskopima. I za taj dan smo
pripremili još jedno iznenađenje za vaše slušalce i podelit ćemo i tu dva puta po dvije karte za projekciju filma TED, odnosno za Men's Night u bioskopu Cineplexu Delta City u 20 časova.
Eto, dakle, 3229653, svi zainteresovani slušalci koji bi želeli da pogledaju ova dva filma Svet u doba Jure i TED 2, zahvaljujući našoj gostišći Bojan Jernjak, moći će to da urade besplatno, odnosno uz karte koje će dobiti. To je samo zapravo način da onima koji možda nisu do sada imali prilike da pogledaju filmove u odličnim uslovima to provere, zahvaljujući ovom činu. Ono što vas očekuje negde valjda od jeseni je novi ciklus opera, jel da?
Jeste, mi ono što nas očekuje već ovog leta, tačnije od 15. jula, jeste Metropolitan na bis. Znači, pripremili smo četiri opere koje su imale svoje direktne prenose iz Metropolitana u prethodnim sezonama i bit će prikazane i sada, znači, od 15. jula do 5. avgusta. Negde, kažem, za one ljubitelje ovog programa smo želili da izađemo u susret sredi ovog leta, da to ne bude samo zimska sezona i da to ne budu samo filmovi, već i taj neki alternativni sadržaj da provučemo, kažem, i ovo leto kroz repertoar samog bioskopa i da omogućimo i tim slušalcima da dođu i da uživaju i da se rasladi na taj način možda.
Da, ja moram da kažem i to da slušalci Radio Beograda 2 sasvim dobro znaju da šta se dešava u Metropolitenu zbog toga što i mi imamo te direkt ne prenose, ali samo zvučne i da zaista posebna koncertna atmosfera zapravo vlada u Cineplexima za vreme tih projekcija. Imate zaista vernu i vrlo odabranu publiku tih događanja.
Jeste, prosto nekako i mi smo zadovoljni zato što, kažem, prosto pokušavamo da približimo taj alternativni sadržaj i da prenesemo sam taj doživljaj gledanja opere na velikom platnu, taj prosto tu neku produkciju Metropolitena koja je nesvakidašnja, koja je fenomenalna. Pevači koji svakako je to vaši slušalci znaju kakvih su sve vokalnih mogućnosti. Ono što konkretno direktni prenose opere opera iz Metropolitana u bioskopu izdvaja jeste ta činjenica da svi posetioci mogu da pogledaju u pauzama što se to dešava iza scene, način na koji se pripremaju pevači, način na koji se prosto sprema kompletna scena za sam prenos i kako to sve funkcioniše u tom grandioznom Metropolitanu i koliko je to, kakva je to sve organizacija i koliki je to broj ljudi koji učestvuju svemu tome da bi na kraju prosto sve teklo savršeno. Tako da sama atmosfera i u bioskopskoj sali jeste takva u trenucima kada su u pitanju direktni prenosi, publika se već nekako, kažem, navikla i ono što smo mi jako zadovoljni jeste da iz sezone u sezonu prosto postoji mnogo veći broj ljudi koji dolazi i koji prate te programe i to nas negde, kažem, raduje jer evo iz mog iskustva i prosto ono što sam ja primetila jeste da u poslednjih nekoliko prenosa smo imali porast i mlađe publike. Kažem, imamo vernu publiku koja je prosto to već slušala odavno i koja je nekako naviknuta na sve te prenose, ali u poslednje vreme imamo i mlađi deo publike koji dolazi i koji sluša, što je, moram priznati, jako pohvalno i jako lepo osjećaj videti tako nešto.
Da, u stvari je samo trebalo pružiti priliku mladim gledaocima da se upoznaju sa tim sadržajima. Ja moram da kažem iz sopstvenog iskustva da je atmosfera takva da ljudi koji dolaze na prenose Metropolitan opere su ljudi koji kao da su krenuli u Narodno pozorište da gledaju operu. Tako su i obučeni, tako se i ponašaju. Yes. Takva atmosfera vlada u pauzi između činova. To je divno. Dakle, zadovoljni ste odzivom publike koja je i tokom leta ostala u Beogradu i gleda filmove u vašim bioskopima.
Pa jeste, kažem, prosto se to opet nekako zavisi i od samog repertoara i od filmova koji dolaze ovoga leta. Pored ovih što sam pomenula do sada, tu su nam i novi film Terminatora, znači koji sledeće srede ima svoje premijerno prikazivanje u bioskopima Cineplex. Ono što smo mi pripremili za beogradsku publiku ovoga puta jeste prikazivanje prvog dela Terminatora ove subote u bioskopima Cineplex, Ušće Shopping Center i Delta City sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Film koji je nastao davne 84. godine. Ja sam negdje zaboravila da je to bilo toliko daleko i da kažem, eto, prosto posle 20 godina da se taj film pogleda ponovo na velikom platnu, verujem da će biti jako veliki doživljaj. Pa eto, pozivam se vaše slušalce da koji žele da pogledaju Arnolda Schwarzeneggera u prvom delu Terminatora, da to mogu da učine već ove subote u 20.30 časova u bioskopima Cineplex u Beogradu.
A do tada imamo Cool sredu i Muški četvrtak, uskoro i Ladies Night. Bila je ovo Bojan Narnjak, PR menadžer Cineplexa. Naši slušalci koji su dobili karte mogu svoje karte...
Karte mogu preuzeti na blagini bioskopa u Delta City, znači pola sata pre početka same projekcije.
Njihova imena će biti na blagini. Čuli ste kako možete da podignete svoje karte koje smo zahvaljujući Bojan Jernjak podelili našim slušalcima. A došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova koje su za vas danas realizovali Ivan Lukić, Milenko Mićanović, Tatjana Kusanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.